سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي ونكسن دغيستيال كسو دواذا قيبت كوباد برنامجك تاريخ ذا الحروب الصليبية.
جاءك برطين أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفرين إننا منتصرون.
تاريخ ذو مضل تكتو يوتي ماذبا لغهلو تصالها ترجمة دوايه وقف إيو تاكتي تصالي إيو بيجي هل أبور كتوكتي من سدا تكرار كيد هم اللذا تسمين تيد كما قرصونا قفك أقريا قرآن كريم كا إن أسلوب كا قصص كا أماشي كوين كا لغو تريو ميد كميد أهو دي قوين كا أغو وناكسن إيه لغو قدبين كريو فكرة أما معنى قار أها أو قفك وح لغو فهمسين كريو وحانا أرمها سيكدح أركينا قصص كا أو الله سبحانه وتعالى مؤمنين تفري إن يكشاكيان هدبا شيخ سلطان محمد آل محمد أيا إسدلتاك كوبان كسامين أيا فايدوينك كجرى قصصك
فايدوينك أي قصص كليه الله سبحانه وتعالى وحاويري فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وحالك فايدا وحاد كسان كوستانيسا أما أذي إيجيسا سيد حتى آتاهي يددك أد بدان سنيسا تاريخة رشية الصومري سوى تجربي إنا يسوى فاقصيه وعد مركا رات كوذي راعدو aad noqono toosto dariiqoodi aan iska leexleexan iyo mar labaadka inaad iska ilaaliso cid Allaah cidid ka leexatay dariiqaas iyo waxa uga leexatay iyada inaad ka daraasiso marka saddexaad inaad ka daraasiso dadkii cadawga ahaa ee ka horiyimi iyo dhagarihii ay isticmaaleen iyo soo isticmaaleen iyadana cadawga hadba jira aad kaga faa'iideysato inaad iska ilaaliso
taariikhda bani aadamka waa kayd ballaran oo aad u weyn kana buuxana khibrado ka qaalisan dahabka iyo diamondta waxa sigif iyo qalad ah in qof aqli leh uu ku galo khalad ay dadkii hore ku dhaceen hadii ayan ku tababarin taariikhdiyo waayuhu oo ayan tusaaliyo darsi noqon wax ku tara inaad tacab qasarta ku taagan weeye
hooyalay 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 hooye hooyalay 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 hoobe
ummadeenu in badan ayay habooday oo ay ka leexatay dhabaha toosan markii ay muhiimadda siin weyday taariikhdeeda iyo xataa tan guud ee basharka markaad adigu taariikhdaada daneen weydo oo aadan kaydin baahin iyo xifdinna aadan ku sameyn waxaa qasab noqonaysa in cadawgaagu uu ka faa'iideysto oo uu soo yeelkaagii dabar go'o dhaleeceeyana halyeeyadaadii qaaliga ahaa kuwii liitayna ammaan badan u miiso lama soo koobi karayo inta jeer ee ay cadaawuhu marin habaabiyeen taariikhda muslimiinta iyadoon meel dheer la aadin soomaaliya haddaannu tusaale ka soo qaadanno wuxuu gumaystihii ingiriisku ka been sheegay sheekh sayid maxamed cabdulla xasan oo ahaa ninkii hogaaminayay halgankii gumaystayaasha lagula diriirayay been abuurada uu ka sameeyey waxaa ka mid ah in sayidku uu u gafay lahjada maayga isla markaana uu dadka baydhabo ku yiri aan af muslim ama mid gaal idinku imaado dadkii daraawishta ka tirsanaa iyo qoraayaashii waaweynaa ee Soomaalida waa ay beeniyeen sheekadaasi oo asal ahaan ka bilaabatay buugaag ay diyaariyeen qoraayaashii Ingiriisku ujeeddada laga lahaana waxay ahayd in nacayb laga dhex abuuro Soomaalida ilaa maantana warbaahintooda waa Ingiriiska ah iyo tan Mareykanku waa ay ku celceliyaan sheeka baraleydaasi tusaale kale oo dibadda ah haddaanu soo qaadanno waxay shisheeyuhu ka been sheegeen dagaal taariikhi ah oo ka dhacay Andalus ayna isaga hor yimaadeen 210,000 oo ciidan muslimiin ah iyo 100,000 oo gaalo ah kaasoo ay guusha ku raacday muslimiinta militarigii islaamka ee xadiray dagaalkan ayaa waxay waqooyiga Afrika uga soo gudbeen doonyo si ay Yurubta ugu baahiyaan tawxiidka dadkana ay uga saaraan adoomada ay aadanaha u yihiin una saaraan inay Allaah adoomo u noqdaan dhulkana laga dhigo daar islaam gaalada waxaa u cuntami weyday natiijadii dagaalka iyo in tiro aad u yar ay ka adkaato mudatuul badan markaas ay sameeyeen taariikh waxba kama jiraan ah oo ay ugu qilbixinayaan sababta looga adkaaday. Waxay buugaagtooda ku qoreen in hoggaamiyihii ciidankaasi muslimiinta Tariq bin Ziyad uu gubay doonyihii ay ku yimaadeen, kadibna uu u sheegay askartiisa inay gadaal biyo ka xigaan horeyna cadowga. Sidaana ay ku sameeyeen, waxay ugu yeereen ismiidaamin uguna suura gashay inay adkaadaan. Laakiin taariikhda saxda ah ee ay Andalus ka qoreen aqoonyahannada muslimiinta sida Dr. Raqib As-Sarjani waa ay beenisay in Tariq uu gubay doonyaha, waxaana jira been abuur kale oo badan oo qaarkood maanta cilmi ahaan loo siiyo caruurta soo koraysa ee iskuulada ka dhigata Soomaaliya, gaar ahaan magaalooyinka ay shisheeyuhu haystaan. Sidaasi darteed, waxaa waajib ku ah aqoonyahannada inay ka soo baxaan kaalintooda ku aadan hagaajinta taariikhda ummadda iyo horumarinteedaba si loo helo sooyaal sax ah oo ay jiilka maanta qodxaha uga tallaabsadaan kuwa dambana ku waaya arkaan. Dharaarihii ku soo maray haddaad hoos u dhugan weydo wixii dhacay shalayna haddaanad maanta dhinac joogin, haddii aad ku dhaaf un jiraa raaxadaad dheregtay, dabaylaha dhacaya iyo warka dhaaxo ku simane, xooluhuba way duunyadaan raashin loo dhigay, dhalmana way garanayaan waa taranta dhuuxeede, hadduu bahal u soo dhacana way dhababaclayne, bal maxaad ku dhaantaa haddaan talada kuu dhiibo? Idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan oo sanad walba bishan oo kale bulshada u soo gudbisa barnaamij taariikheed muhiim ah ayaa haatan waxay baahineysaa sooyaal ka mid ah qarniyadii aynu soo dhaafnay si ahaana ku habboon in muslimiintu ay aad u daraaseeyaan maadaama la joogo waqtigiisii oo kale. Waana hilaada dagaaladii saliibiga ee ay shisheeyuhu ku soo qaadeen dhulalka muslimiinta. Dagaaladaas waxay caan ku yihiin magaca Al-Xuruub As-Saliibiyya. Inta uu socdo barnaamijkan, waxaanu isbarbardhig kooban ku samayn doonaa duulaanadii ay muslimiintu qaadeen iyo kuwii ay gaaladu soo qaadeen oo dhab ahaantii aad u kala fog. Halka muslimiintu ujeeddadoodu ahayd in dhulmiga laga qaado dadka diinta Islaamkana loogu yeero, ayaa waxay dhanka kale gaaladu ahaayeen kuwa u heellan duminta xadaaraddii bashariyada, qofkii cadaalad doon ahna waxa uu ka eegi karayaa Andalus ka hor Islaamka iyo kadib, Masar ka hor Islaamka iyo kadib, sidoo kale ha eego Bukhara, Samarqandi, magaalooyinka Shaam iyo Yemen ka hor Islaamka iyo kadib. Nin walbaba tallaabadii halkuu tagay ha geysee, qofba dunida wuxuu taro wax ma qariyo taxane taariikhaha ka daawada. Inta aynan gudagelin mowduuca rasmiga ah ee barnaamijka, waxaa muhiim ah inaan yara milicsanno sooyaalka loolankii iyo siraacii dhexmaray muslimiinta iyo nasaarada ka hor dagaaladii Al-Xuruub As-Saliibiyya. Ka hor inta aan la soo saarin nebiga sallallahu calayhi wasallam risaaladana loo soo dhiibin, waxaa nasaarada hoggaan u ahayd dowladdii Byzantiyiinta oo loo yaqaanay imbaraadoriyaddii Romaaniyada bari, kadib markii ay dhacday imbaraadoriyaddii Romaaniyada galbeed sannadkii 476 miilaadiyada oo ah qiyaastii 100 sano ka hor dhalashadii nebiga calayhi salaatu wasalaam. Dowladdii Romaaniyada bari waxay gacanta ku haysay dhammaan dhulalka dhacbariga qaaradda Yurub iyo Anadol. Waxay sidoo kale haysatay Shaam, Masar iyo Waqooyiga Afrika. Sida ayayna ku ahayd xilligaasi dowladdii ugu weyneed ee ka jirtay caalamka. Badda Mediterranean-kana waxaa loo yaqaanay Badda Rum, maxaa yeelay waxaa dhammaan dhinacyada kaga yaalay dhul ay iyadu ka taliso. Nasaaradii ka baxsanaa dowladdaas ma ahayn kayaanad waaweyn marka laga soo tago meelo gaar ah sida Ingiriiska, Faransiiska, Spain, Jarmalka iyo Talyaaniga. Afrika oo iyana ay ka jireen Xabashida iyo Jasiiradda Carabta oo ay ku noolaayeen Nasaaradii Shaam ee Carabta ahaa, gaar ahaan reer Qasaasina iyo Taqlab iyo Nasaaradii Yemen iyo Najraan. Wixii ka dambeeyay markii Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam risaalada loo soo dhiibay laguna faray inuu gaarsiiyo dhammaan dadka, ayaa waxay taasi ku ilzaamisay inuu fariimo u diro boqoradii iyo madaxweynayaashii xilligaasi caalamka ka talinayay. kuwii ugu muuqday ee uu fariimaha u diray waxaa ka mid ahaa Hirakle oo ahaa qaysarkii Rum, Najashi oo ahaa boqorkii Xabashida, iyo Al-Maquqis oo ahaa hogaamiyihii Masar. Inkasta oo Hirakle uu yaqiinsaday nabinimada risaalada nebiga sidaba ku cad sheekadii dhexmartay isaga iyo Abu Sufyaan, haddana maanuu qaadan diinta Islaamka oo wuxuu bilaabay inuu diyaariyo guutooyin ciidamo ah si uu ula dagaalamo muslimiinta. Isla xilligaas waxaa sidoo kale dhacay in qaar ka mid ah nasaaradii fariimaha loo diray ay dileen ergadii uu u diray Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Shurahbil bin Amr al-Qassani ayaa nadilay saxaabigii al-Harith bin Umayr al-Azadi radiyallahu anhu. Tani waxay keentay in dagaalkii ugu horreeyay uu dhexmaro muslimiinta iyo nasaarada, labada ciidanna waxay ku kulmeen halka lagu magacaabo Mu'ta sannadkii 8-aad ee Hijriyada. Wuxuuna dagaalkan ku idlaaday muslimiinta oo helay guul iyo gacmo buuxa, iyo gaalada oo dhaxashay guul darro iyo gacmo maran. Saxaabiga jaliilka ah ee Khalid bin Walid ayaa guushii dagaalka kadib ciidamadii muslimiinta ku celiyay fariisimahoodii ay ka soo kicitimeen. Haddaba Sheekh Xasan Yacquub Cali ayaa waxa uu wax ka taabanaya faa'iidooyinka ku jira macrakadii Mu'ta.
Xurmada iyo qiimaha qofka muslimka dhiiggiisa uu leeyahay bay macrakadaanu na tusinaysaa sababka loo aasaasay taa ahayd. Maanta aynu dunidan ku noolnahay, waxaa la xaqiyaa ama la laynayaa malaayiin muslimiina asaa muslimiintii dunida ku nooleed ay iska baarid yihiin oo iska qaboobin yihiin oo iska degan yihiin. Bacdul ghazawaat oo nebigu qaaday calayhi salaatu wasalaam waxay ka bilaabatay gabar muslimaad oo la qaawiyey asaa yahuuddii degneed magaalada Madiina qayb ka mid a lagu weeraray arrinta iyada. Ghazwadaas waxyaabaha aynu ka faa'iidaysanayn oo muslimiinta ka faa'iidaysanayn waxaa weeye xurmada dadka muslimiinta dhiiggooda intuu la eg yahay iyo difaacooda lagana heebisto lagana cabsado.
درب المعالي دربنا نحن فسان موتى وراية العز لنا سائرون سائرون
سائرون
سائرون سائرون سائرون.
Macrakadii Mu'ta waxaa xigaysan saanta qaswadii weyneed ee Tabuk oo ku aadanayd sannadkii 9-aad ee Hijriyada, goortaasoo ay ciidamadii Nasaaradu ka carareen fagaaraha dagaalka. Halkaana wuxuu Allaah ku muujiyey awoodda dawladdii Islaamiga ahayd. Inkasta oo muslimiinta iyo nasaaradii joogtay sannadihii ka xigay aanu xiriirkooda ku ekeen oo keliya dagaal iyo hardan, haddana waxaa jiray nasaaro kale oo ay muslimiintu heshiisyo la galeen, waxaana ka mid ah Xabashidii joogtay qaybo ka tirsan Afrika oo uu xataa markii dambe islaamay boqorkoodii Najashi, iyo sidoo kale nasaaradii Najran, Eyla iyo kuwii la midka ahaa. Xilliyadii is-xigxigay ee ay khilaafada hoggaaminayeen saxaabada Abu Bakar As-Siddiq iyo Cumar Al-Faruq radiyallahu canhuma, wuxuu loolanka muslimiinta iyo nasaaradu ahaa mid adag, iyadoo taariikhdu diiwaan gelisay dagaallo waaweyn oo ay guushu ku raacday muslimiinta sida dagaalladii Ajnaadiin iyo Biisaan. Waxaa xigay dagaalkii milxamadda ahaa ee Al-Yarmuuk, furashadii Dimishqa, Ximis iyo Xamaah, fatxigii Baytul Maqdis oo ay xigeen furashooyinkii magaalooyinka Filastiin, Lubnaan, Suuriya iyo qaybo ka mid ah Turkiga. Isbeddeladan oo idilna waxay dhaceen oo keliya muddo 7 sano gudahood ahi. Qaysariya oo ahayd saldhiggii ugu dambeeyey ee dowladdii Baysantiyadu ku lahayd koonfurta buuraha Doorosna, waxay gacanta muslimiinta soo gashay sannadkii 19-aad ee Hijriyada oo waafaqsan sannadkii 640-aad ee Miilaadiyada. Halkaas kuma joogsan hardankii ka dhexeeyey muslimiinta iyo nasaarada, maadaama jihaadku ka mid yahay wasiilooyinka lagu faafiyo dacwada, dadkana loogu yeero diinta Allah. Wuxuuna Islaamku jabhad dagaal ka furtay Masar oo ay 900 sano ka talinayeen ciidamadii Roomaanka. Hawlgalladaasi xooggooduna waxay ku beegnaayeen sannadkii 20-aad ee Hijriyada, kuwaasoo uu hogaaminayey Allah ka raali noqda ee saxaabiga jaliilka ah ee Camr bin Caas. Kadibna waxay muslimiintu furteen magaalada Barqa ee dalka Liibiya sannadkii 22-aad ee Hijriyada. Muslimiintu waxay ku tallaabsadeen guulo kale oo wax ku ool ah markii haliyeeyadii faatixiinta ahaa ay soo gaareen waqooyiga Afrika xilligii ay jirtay khilaafadii Umawiyiinta ee uu hogaaminayay saxaabiga jaliilka ah ee Mucaawiya bin Abi Sufyaan radiyallahu canhu. Waxaana saxaabiga kale ee Cuqba bin Naafic Allah ka raali noqda ee uu ku guuleystay inuu furto Tunis sannadkii 43-aad ee Hijriyada. dagaalo badan oo halkaa ku dhex maray muslimiinta iyo Byzantiyiinta waxay natiijadu ku soo idlaatay in dhulka waqooyiga intiisa badan la hoos geeyo dowladdii muslimiinta. Dad badan oo qabiilka Berberiyiinta ka mid ahna ay qaataan diinta Islaamka. Sannadkii 92 ee Hijriyada waxay muslimiintu ku dhawaaqeen jabhad kale oo dagaal oo ku biiraysa furimaha diyaarsan ama dagaalada ka dhanka ah Nasaarada, kolkaas oo hogamiyasha Musa bin Nusayr iyo Dariq bin Ziyad ay ku guuleysteen inay muddo 3 sano iyo bar ahi ku furtaan dhulka Andalus oo ay waliba uga sii tallaabaan Faransiiska oo ah galbeedka qaaradda Yurub. Inta badan dagaaladii halkaasii ka dhacay waxay libintu ku raacday muslimiinta marka laga soo tago dagaalo kooban oo lagaga nasiib roonaaday sida kii balaadu shuhadaa ee ka dhacay Faransiiska sanadkii 114 ee Hijriyada, taas oo sabab u noqotay inay si kumeel gaar ah u hakadaan howlgalladii ay muslimiintu ka wadeen Yurub. Macarakadaasi waxaa kale oo ka dhashay in waqooyiga Andalus ay ka aas-aasmeen boqortooyoyin yaryar oo Nasaaradu leeyihiin, uguna caansanaayeen Qashtaala iyo Arajoon, waxaana markaasi kadib sii laba kacleeyey loolanka labada dhinaca ka dhexeeyey. Sida ayaana waxaa ku furmay laba aag oo dagaal marka laga hadlayo dagaaladii u dhexeeyey muslimiinta iyo Nasaaradii Yurub. Jabhadda koowaad waxay u dhaxaysay dowladdii Islaamiga ee fadhigeedu ahaa bariga kana dhignayd Umawiyiinta, Abbasiyiinta iyo Nasaaradii Baysantiyada, halka jabhadda labaadna ay ka dhaxalosnayd dowladdii Islaamiga ee galbeedka ee ka jirtay Andalus iyo mamaaligtii Nasaarada ee waqooyiga Andalus oo inta badan gacan ka heli jirtay Nasaaradii Yurub, gaar ahaan Faransiiska. Dagaaladii dhexmaray khilaafadii Umawiyiinta oo fadhigoodu ahaa dhulka Shaam iyo Nasaaradii Byzantiyada waxay ahaayeen kuwo culus oo joogto ah, waxaana jiray isku dayo dhowr ah oo ay muslimiintu ku bixiyeen furashada magaalada Al-Qustantiniya oo ahayd caasimadda Byzantiyada, balse dhammaan isku dayadaasi ma guuleysan. Haddaba markaad eegto silsiladda duulaanadan isdaba joogga ah, furimaha kala duwan ee dagaalada iyo sida ay hogaamiyasha muslimiintu ugu tartamayeen in mid kastaahi uu helo sharafka in Islaamka la gaarsiiyo dhul cusub, waxaad ogaanaysaa in hadafka ugu weyn uu ahaa in la faafiyo dacwada Islaamka, dadkana laga saaro mugdiyada kufriga ee ay ku jireen. Sheekh Cabdul Ilaah ayaana ka waramaya muhiimadda ay arrintaasi leedahay.
Jihaadku waxa weeye wasiila muhiima min wasaa'il ad-da'wa. Marka da'wada dadka loo jeedinayo, kitaabka ayaa loo bandhigayaa iyo sunnada Nabiga. Dadkii labay markaa noqonayaan dad diintii qaata oo hoggaansama, kuwa iyaga markaa dad walaalahay noqonayaan. Qolo kale ayaa jirta iyadu arrintaas ay galeen oo u badan dadka weli madaxweynta, kuwa iyaga ma anfacayaan waxan ahayn dagaal. Nabiguna sallallahu alayhi wasallam waxa loo soo diray oo u jihaaday inuu bani aadamka uu ka badbaadiyo dulmiga qaarkood oo qaarka kale uu dulmiyeeyo iyo diimaha baadilka ay haystaan, oo markaa lagu soo dabaalo dadka raxmada Ilaahay, raxmada Islaamka lagu soo dabaalo iyo cadliga Islaamka lagu soo dabaalo. Diintu waa kitaabun yahdi wa sayfun yansur, mana kala maarmaan labadaas. Ilaahayna waxa inoo sheegay haddii aan dagaalkaas u jiri lahaa adduunku inuu fasaadi lahaa. Walawla daf'ullahi an-naasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard ولكن الله ذو فضل على العالمين.
وقتكي دولدي عباسيينتا او كسو بلودا سنتكي بقل صدن يلبضي هجريادا وحا انت بدن نقصامي دقالذي دحمر جري مسلمينتا اي دولدي بيزنطيادا سببتو اها عباسيينتو وحي عاسمتك دكتان بغداد تاسو كدغن ان مغالا مدحدي مسلمينتو اي كفوغاتي دولد بيزنطيادا. Inkastoo aanay gabi ahaanba joogsan dagaalada, haddana meydaanka ugu badan ee marti gelinayay waa wadamada dhaca Aasiyada yar. Bartamihii qarnigii 3-aad ee Hijriyada waxaa soo muuqday taagdarri baahsan oo soo wajahday dowladdii Cabbaasiyiinta kadib markii ay ka hoos dhasheen dowlado yaryar oo aanan ka amar qaadan khilaafada, ayna ka mid ahaayeen Qasnawiyada, Zamaniya, Zayaariya, Xamadaaniya, Buwihiya, Ikhshidiya iyo kuwo kale. Maadaama ay gaaladu jecel yihiin in muslimiintu kala qaybsamaan, waxay dowladdii Byzantiyadu isku dayday inay ka faa'iidaysato fursadan iyada oo soo qaaday dagaalo adag, kulana wareegtay magaalooyin dhaca Jasiiratul Carab iyo sidoo kale jasiirado ay muslimiintu horay ula wareegeen oo ku yaalla badda Mediterraneanka sida Crete iyo Qubrus. sidoo kale waxay la wareegeen magaalada Antakya sanadkii 358 Hijriyada culayska arrinkan waxa si aad ah looga dareemay caalamka Islaamka musiibada kale ee dhacday isla sanadkii 358 Hijriyada waxay ahayd in Masar ay la wareegtay dawladdii Shiiciga ahayd ee Al-Ubaydiyya loona yaqaanay Al-Fatimiyya waxana sidaasi uu caalamka Islaamka ku noqday laba garab oo ay kala hoggaamiyeen dawladdii Cabbaasiyiinta oo taagdaraysay iskana maamulanayeen qoys Shiico ah iyo dawladdii Fatimiyyada oo ka arriminaysay waqooyiga Afrika Masar iyo qaybo ka mid ah Shaam taagdarridii dawladdii Islaamiga ayaa sii korortay Byzantiyaduna waxay heleen fursad waxaana niskii labaad ee qarnigii 4aad ee Hijriyada ay nasaaradu la wareegeen qaybo badan oo ka mid ah Shaam iyo Ciraaq heer ay magaalooyinka Mosul, Dimashq iyo Himis ay jizyo sanadle ah siinayeen imbaraatorkii Byzantiga ahaa ee Hanna Shaam Shaqiiq qarnigii 5aad ee Hijriyada waxaa yarab bulashay dawladdii Shiiciga ahayd ee Fatimiyiintu sababo ku aadan nasaaradii Byzantiyada oo ku mashquulay dagaalo sokay oo kala dhixiyay gaalo kale oo ahaa mamalikti Armenia oo ay doonayeen inay ku soo daraan xukunkooda tanina waxay keentay in Shiicada Fatimiyiintu la wareegaan inta badan Shaam marka laga reebo magaalooyinka Xalab iyo Antakya Isla qarnigii 5aad ee Hijriyada waxaa soo shacbaxay dawladdii weyneed ee Islaamiga ahayd ee As-Salaajiqa taasoo kaalin muhiim ah ka qaadatay loolankii u dhixiyay Islaamka iyo Nasaarada sidan ayuuna ahaa xaalka muslimiinta ee dhanka bari laga soo bilaabo markii la soo diray Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilaa dabayaaqadii qarnigii 5aad ee Hijriyada waxaana 5aasi qarni lagu asteen karaya dagaalo joogto ah oo dhexmarayay muslimiinta iyo Nasaaradii Byzantiyada galbeedka islaamka waxaa sidoo kale joogta ka ahaa halganka oo u dhaxeeyay muslimiinta andalus iyo dawladihii raar yurub ee nasaarada ayaamuhuna waxay ahaayeen kuwa wareega oo ay wadaameystaan labada geesood qarnigii 5aad waxay gaaladu heleen fursado badan maadaama ay muslimiinta andalus kala qaybsameen casrigaas oo ay taariikhdu u aqoonsatay waqtigii maamul goboleedyada taasina waxay keentay in salibiyiintu la wareegaan inta badan waqooyiga andalus waana waqtigii Alfonskii lixaad oo ahaa boqorkii Leon iyo Qashtaala kaasoo sanadkii 478 la wareegay magaalada Dulaydala ee Andalus maadaama sunnada kawniga ahi ay qarirtay in arrimuhu aanay hal qaab oo keliya ku socon ayaa wuxuu dhammaadkii qarnigii 5aad ka dhignaa mid wanaagsan marka loo eego dhanka muslimiinta sababtu waxay tahay waxa Marooko iyo galbeedka Afrika ka soo dhashay dawladdii awoodda badnayd ee Al-Murabidoon Yusuf bin Tashfin oo ahaa hoggaamiyihii dawladdaas ayaa isaga oo wata kumannaan askari u gudbay dhanka Andalus isagoo u gurmanaya muslimiinta waxana sanadkii 479 Hijriyada dawladdii Al-Murabidoon iyo Nasaarada dhexmaray dagaalkii taariikhda baalka dahabiga ah kaga qormay ee Az-Zallaqa oo keenay in muslimiintu la wareegaan qaybo badan oo ka mid ah Andalus balse uma suuragelin inay dib u soo ceshtaan magaalada Dulaydal haddaba Nasaaradii reer galbeedku markii ay u taageeli waayeen Andalus oo ay ka soo daahirtay dawladdii xoog lahayd ee Al-Murabidoon waxay qaateen go'aan ah inay weeraraan bariga muslimiinta oo ay taagdarri baahsani ka jirtay isku soo wada duubo dhammaadkii qarnigii 5aad ee Hijriyada ilaa dhammaadkii qarnigii 7aad ee Hiladas ayaa waxa socday dagaalkii Faranjida oo sidoo kale loo bixiyay magaca ah Al-Xurubu Salibiyya waana qisooyinka uu sida taxanaha ah uga sheekeynayo barnaamijkan insha Allah
nafa'u rayat sawfa ya'lamun anna nahnu almuslimun qadimun nafa'u rayat sawfa ya'lamun anna nahnu almuslimun qadimun تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من
dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta koobaad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
التي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. عيونا إذ تفرحين.